ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ข่าวว่าท่านเลขาธิการแพทยสภาครับคุณหมออิทธิพรคณะเจริญเนี่ยได้ยื่นหนังสือต่อกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีเพราะว่ามีความพยายามของแก๊งกวน call center ที่หลอกลวงบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอและพยาบาลรวมไปถึงคนอื่นๆในรูปแบบที่น่ากังวลครับว่าถ้าหากกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ยังสามารถทำงานได้ในลักษณะนี้ก็จะสามารถหลอกลวงผู้คนอีกจำนวนมากแต่มีคำถามครับแม้กระทั่งคุณหมออิทธิพรเองก็ยังตั้งคำถามว่าทำไมหมอผู้รอบคอบยังพลาดทั้งแปลว่ามืออาชีพมากใช่ไหมกลุ่มคนที่เป็นมิจฉาชีพเหล่านี้แล้วเขาใช้วิธีการอย่างไรผมชวนคุณหมอในฐานะเป็นเลขาธิการแพทยสภามาเล่าให้เราฟังครับเพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นๆที่อาจจะเจอสถานการณ์เช่นนี้ด้วยกันครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับผม
ครับเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับที่คุณหมอทำหน้าที่ในฐานะแพทยสภาเลขาธิการเนี่ยต้องไปแจ้งกับตำรวจที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีใครโดนหลอกด้วยวิธีไหนยังไงครับ
ครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเป็นความเดือดร้อนของสมาชิกแพทย์เราครับแล้วก็กระทบกับการทำงานของแพทย์ด้วยนะครับก็คือคนไข้ที่เข้ามาตรวจเนื่องจากว่าเราพบว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมีการโทรศัพท์เข้าไปเพื่อไปหลอกลวงคุณหมอจริงๆมีทั้งคุณหมอคุณพยาบาลหลายวิชาชีพเลยนะครับมากขึ้นและถี่ขึ้นครับแล้วก็ซ้ำร้ายนะครับไปในเวลาราชการซึ่งไปกระทบกับการออก OPD การตรวจคนไข้อยู่โดนเรียกตามไปหมอผ่าตัดกำลังผ่าตัดอยู่นะครับก็กระทบกันคุณหมอทั้งหลายนะครับก็กรุณานะครับแจ้งเรื่องเข้ามาที่แพทยสภาเรานะครับส่งรายการว่ามีเบอร์นี้โทรเข้ามาอย่างนี้ที่นั่นที่นี่นะครับก็ส่งเบาะแสเข้ามาให้แพทยสภาซึ่งเราเป็นเซ็นเตอร์เป็นตัวกลางของผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศไทยช่วยดำเนินการต่อครับ
ครับ
ก็พอเป็นความเดือดร้อนของแพทย์ซึ่งทำใหประชาชนคือคนไข้เดือดร้อนด้วยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็ตั้งทีมขึ้นมาเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็ดำเนินการดูว่าใครที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องครับ
ครับวิธีการเขาทำยังไงครับที่ทำให้คุณหมอและพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเดือดร้อนรวมไปถึงคนไข้ด้วยเขาหลอกลวงอะไรเขาได้อะไรไปยังไงหรือเปล่า
คือจริงๆแล้วเท่าที่ฟังดูนะครับก็จะมีหลายรูปแบบครับรูปแบบที่สำคัญก็คือมาทำให้เรากลัวครับหมายความว่าจะมีแบบนึงที่เจอกันบ่อยๆก็คือโทรมาว่าเหมือนกับมีการไปจับผู้ต้องหาแล้วก็มีรายชื่อคุณหมออยู่ด้วยในสมุดบัญชี ATM อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำให้ต้องมาสอบสวนบัญชีคุณหมอแล้วก็มีการโอนเงินฟอกเงินมีบัญชีสมุดบัญชีคุณหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณหมอจะอยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจคุณหมอต้องมาให้การกับตำรวจหรือ DSI ที่ก็อ้างคือ DSI นะครับพอเป็นเช่นนั้นคุณหมอส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ครับก็ตกใจบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จะต้องรีบไปแสดงตัวหรือรีบไปแสดงบัญชีเขาบอกว่ามีกี่บัญชีเนี่ยจะต้องโดนอายัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้โอนมาในบัญชีที่ตำรวจคุ้มครองก่อนแล้วค่อยโอนกลับไปมีลูกเล่นหลายอย่างครับทำให้คนที่บริสุทธิ์ใจเนี่ยก็ใช้ความบริสุทธิ์ใจตัวเองเนี่ยไปดำเนินการโอนเงินหรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ในสุดก็เสียหายไปครับผม
การที่เขากล้าถึงขั้นที่มาขู่หรือว่าหลอกคุณหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องมีการวางแผนไว้ค่อนข้างจะแยบยลใช่ไหมครับ
คือเท่าที่ผมดูหลักฐานแล้วเนี่ยนะครับจริงๆผมกลับเรียนว่ามากกว่า 90% เราเนี่ยก็โดนหลอกก็จับได้นะครับเพียงแต่เสียเวลาครับแล้วก็อาจจะบริพาทกันไปนะครับแต่มีส่วนน้อยมากที่โดนนะครับแล้วหลวมตัวไปถึงกับมีการโอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับก็คุณหมอส่งหลักฐานมาที่เราส่งให้ DSI เนี่ยนะครับมีทั้งหลักฐานพยานมีรูปบอกว่ากำลังจับผู้ต้องหาอยู่ก็รูปผู้ต้องหามาให้ดูมีหลักฐานปุ๊บก็มีรูปให้ดูนะครับบอกว่าเป็นตำรวจชื่อนี้ก็มีบัตรตำรวจให้ดูนะครับบอกเป็นคดีก็มีเอกสารคดีให้ดูคือสรุปว่าผมว่าเหมือนกับการถ่ายทำภาพยนตร์เลยครับต้องได้ตุ๊กตาทองแน่นอนเพราะมีครบหมดนะครับแล้วตอนคุยระหว่างการส่งสายเนี่ยที่เป็นตำรวจเนี่ยนะครับก็จะมีว่าตำรวจเนี่ยนะครับมีเสียงวอเสียงวิทยุอะไรเหมือนกับปกติเลยครับคือคุณหมอที่โดนเนี่ยครับบอกมานึกย้อนหลังว่าโอ้พี่พลาดไปได้ยังไงไม่น่าเลยเพราะว่าดูแล้ว มันเหมือนจริงๆนะน้องพอมาคิดอีกทีอ้าวเราโอนไปได้ยังไงเนี่ยไม่ทันแล้ว
เป็นยังไงทำไมคุณหมอบางคนถึงโอนไปเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกเอาบัญชีนี้ทำไมต้องโอนเงินให้เขาเพราะว่าเขาเป็น DSI ใช่ไหมเขาก็จะต้องบอกเชิญมาสอบสวนอย่างมากแต่ทำไมต้องโอนเงินด้วยมันเขาใช้วิธีไหนที่ทำให้คุณหมอบางคนโอนเงินไปได
้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขามีจิตวิทยาสูงมากนะครับในการที่จะมีการคุยให้กับเหยื่อนะครับหรือผู้ที่เสียหายเนี่ยนะครับทุกคนครับแล้วก็จริงๆแล้วยังมีอีกหลายรายนะครับที่บอกว่าไม่เชื่อหรอกจะต้องตรวจสอบกับสถานที่ก่อนเช่นโรงพักนั้นDSI แล้วก็เขาให้เบอร์โทรบอกเนี่ยดูเบอร์นี้สิแต่เบอร์นี้เป็นเบอร์จริงครับถูกต้
อง
แล้วก็ตรวจสอบชื่อบอกว่าเป็นร้อยตำรวจตีหญิงนี่นะครับปรากฏว่ามีตัวตนจริงครับว่าไปเอาชื่อตัวจริงมาเพราะนั้นกลายเป็นว่าเป็นการหลอกที่ดูน่าจะสมจริงสมจังจนน่าตกใจครับ
ครับก็ทำ
แล้วผมไปที่ DSI นี่ยิ่งหนักกว่านั้นอีกครับพบว่าทาง DSI บอกว่าเนี่ยพอตอนบ่ายหรือตอนเย็นมีคนมานั่งรอมาพบเจ้าหน้าที่คือถือหมายที่โทรศัพท์มาเนี่ยครับเพราะเขาจะบอกว่าถ้าไม่เชื่อให้ไปที่ DSI เลยเวลานั้นเวลานี้นัดหมายเวลาปรากฏว่าเขาบอกวันนี้มาแล้วรายที่8รายที่10คือคนที่ไม่เชื่อเนี่ยก็จะเดินทางไปด้วยตัวเองครับแต่พอเดินทางไปก็จะพบว่าถูกหลอกคือรู้ว่าถูกหลอกเมื่อไปถึงแล้วก็มีครับแต่ไม่เสียเงินนะครับอันนี้แต่เสียเวลาครับ
ใช่ครับเพราะว่าที่คุณหมอเขียนเอาไว้ใน Facebook ก็บอกว่ามีข้อมูลจำนวนมากผู้ที่ถูกหลอกนอกจากหมอซึ่งเป็นกลุ่มน้อยก็ยังมีประชากรกลุ่มใหญ่โดนหลอกด้วยเรื่องต่างๆจำนวนมากท่านผู้บัญชาการบอกว่ามี3ประเด็นหลักใช่ไหมครับคือ1หลอกว่าจะได้เงินเกิดความอยากได้ก็ให้จ่ายเงินก่อนให้จ่ายก่อน2คือหลอกให้กลัวตามสถานการณ์ต่างๆปรากฏในกลุ่มวิชาชีพที่โดนในปัจจุบันหลอกให้กลัวแล้วก็3หลอกให้เกิดความรักด้วยนะแล้วโอนเงินมีจำนวนหนึ่งซึ่งหลงกลมันมีทั้งสร้างความกลัวแล้วก็สร้างความรักด้วยเนี่ยนะครับ
ครับอันนั้นเป็นของท่านแจงครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่เราเท่ากับไปยื่น DSI แล้วเนี่ยผมก็ไปที่ตำรวจไซเบอร์ครับไปคุยกับก่อนหน้านั้นจะได้ประสานกันล่วงหน้ากับท่านกรชัยพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงนะครับ ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ท่านก็ลิสต์มามีอะไรบ้างแล้วก
็
ตั้งทีมมาช่วยเราดูครับท่านก็บอกว่าโดน3เรื่องนะครับมากที่สุดนะครับเรื่องหลอกให้รักนี่ก็เหมือนกับตีความสนิทสนมใช้เวลาเป็นเดือนนะครับก็ถึงบอกว่าให้มาลงทุนร่วมกันเสียเงินก็คนโดนเยอะนะครับเมื่อวานไปก็เจอคนมานั่งรอเต็มเลยครับ
ครับครับที่แพทยสภารับเรื่องมาจากบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นลักษณะหลอกให้กลัวหรือว่าให้กลัวแล้วก็ให้โอนเงินไปก่อนโอนเงินไปด้วยเหตุผลอะไรกลัวแล้วก็
คุณหมอที่ให้ข้อมูลมาบอกว่าถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงให้โอนเงินมาตรวจสอบแล้วจะโอนคืนให้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราฟังอย่างเงี้ยมันไม่น่าเป็นไปได้นะครับแต่ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ก็โชคดีว่าน้อยรายมากที่หลงกลนะครับ
และไปกระทบกับคนไข้ยังไงครับ
คือด้วยความที่กลุ่มพวกนี้จะทำให้กลัวใช่ไหมครับแล้วก็รบกวนในเวลาที่เราไปตรวจคนไข้อยู่ใช่ไหมครับบอกว่าเนี่ยตำรวจโทรมาประสานคุณหมอก็ต้องไปฟังก่อนว่าเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมครับพอไปฟังนี่กำลังตรวจไข้อยู่ก็ต้องละทิ้งคนไข้ไปดูซิเป็นยังไงนะครับแล้วก็พอได้เรื่องได้ราวแล้วค่อยกลับมาตรวจคนไข้ครับซึ่งบางทีกว่าจะรู้ตัวว่าโดนหลอกก็ต้องฟังไปตั้งนานเพราะเขาจะมีบทละครฉากชัดเจนคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวครับ
ครับครับ
ต้องยอมรับว่ามืออาชีพจริงๆครับ
นั่นสินะเป็นหลักฐานทั้งหลายชื่อเบอร์โทรศัพท์ก็สมจริงสมจังมาก
ครับ
ครับเป็นตอนนี้ได้รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์สักกี่เรื่องและเรื่องมันจบแล้วยังมันซาลงแล้วยังครับหลังจากที่เราแจ้งความครับ
ก็ตอนนี้เราก็เปิดรับเรื่อยๆนะครับแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วที่โดนหลอกเงินเนี่ยนะครับน่าจะหลังๆนี้น่าจะไม่ค่อยมีแล้วครับแต่ว่าที่โดนโทรเข้าไปเนี่ยจะเยอะครับเพราะว่าเราก็เปิดพอร์ตว่าให้โทรเข้ามาแล้วเราก็ส่งกันในวงแพทย์ครับว่าเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์มิจฉาชีพครับก็ยังมีส่งมาอยู่นะครับว่ามีเบอร์นี้โทรเข้ามากวนแต่ผมเชื่อว่าคนที่ดูสื่อหรืออยู่ในโซเชียลมีเดียตอนนี้รู้กันหมดแล้วครับต้องขอบคุณทางสื่อที่ช่วยออกข่าวเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะรู้เท่าทันคนที่จะหลุดก็คือผู้อาวุโสที่ไม่ได้ดูสื่อหรือไม่ได้ติดตามข่าวนะครับหรืออยู่โดยส่วนตัวนะครับกับน้องๆที่งานมากๆแล้วไม่ได้ดูข่าวนะครับแต่ส่วนใหญ่จะที่โดนพบว่าจะเป็นระดับผู้ใหญ่ที่มีเสถียรฐานะมากกว่าครับ
ครับ นอกจากหมอก็พยาบาลก็โดนบุคลากรทางการแพทย์ก็โดนระดับไหนโดนมากที่สุดครับ
ว่าโดนทุกอาชีพนะครับแล้วก
็มือ
แล้วก็ที่ไปคุยที่ DSI ก็เห็นโดนหมดนะครับราชการก็โดนครับเอกชนก็โดนกันทั่วหน้าแต่เขาบอกว่าหมอนี่โดนน้อยสุดแล้วครับ เราก็เลยยังห่วงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับขนาดที่หมอเนี่ยเป็นผู้ที่รอบครอบรัดกุมยังถูกต่อชาวบ้านครับที่ไม่ได้ตามติดตามเรื่องเนี่ยโอ้ยิ่งน่าเป็นห่วงใหญ่เลยครับ
อืมครับแล้วตำรวจไซเบอร์บอกไหมครับว่าจับได้บ้างไหมแล้วก็เป็นใครครับข้อเหล่านี้กลุ่มพวกนี้มาจากไหนยังไง
เขาแจ้งว่าปีที่แล้วนะครับผมก็ไปตามดูข่าวเดือนธันวาคมมีการทลายแก๊งนี้และจับแล้วก็ข้ามไปจับที่กัมพูชานะครับมีข่าวเมื่อประมาณปลายธันวาไปแล้วรอบหนึ่งแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นอีกทีมหรืออีกแก๊งหนึ่งนะครับก็อยู่ระหว่างโปรเซสครับผมครับ
ครับ
ซึ่งเขาก็ไม่กล้าให้ข้อมูลเยอะครับเขาบอกว่าอยู่ระหว่างติดตามมีข้อมูลก็ให้ส่งเข้ามาแล้วก็ทยอยส่งข้อมูลให้ครับ
ครับดังนั้นบทเรียนหรือว่าคำเตือนที่คุณหมอจะให้กับคนทั่วไปที่จะเป็นเหยื่อได้เนี่ยมันจะมีลักษณะอะไรที่ต้องระวังบ้างครับ
ผมคิดว่าเหมือนกับที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์บอกนะครับหนึ่งคือเรื่องของความอยากได้เงินนะครับคือถ้าใครมาหลอกว่าให้จ่ายน้อยไปก่อนหรืออะไรไปแล้วได้ของได้เงินเนี่ยนะครับผมว่าอันนี้เขาบอกอันนี้โดนเยอะสุดนะครับแต่อันนี้ทางการหมอไม่ค่อยโดนนะครับที่สองคือทางของเราคือถ้ามีการแจ้งตำรวจแจ้ง DSI อะไรก็ตามโทรเข้า call center ได้นะครับก็มี call center ของ DSI ก็คือ1202หรือถ้าโดนโทรศัพท์รบกวนก็ call center กสทช.ก็1200ครับคือเช็คแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็แจ้งรีพอร์ตแล้วก็ผมคิดว่าถ้าติดตามข่าวโดยเฉพาะข่าวคุณสุทธิชัยนะครับหรือข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือทางโซเชียลมีเดียเนี่ยผมเชื่อว่ารอดครับไม่น่าโดนครับแต่คนที่ไม่ได้ดูข่าวไม่ได้ติดตามโซเชียลเนี่ยอันเนี้ยอาจจะหลงคนได้ง่ายครับเพราะว่าเขาแนบเนียนจริงๆครับ
ถ้าสินแนบเนียนถึงขั้นที่ผมเคยได้ยินข่าวเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยไม่เคยรู้จักเขาเลยโทรศัพท์มาชวนไปลงทุนเนี่ยได้กำไรแน่โอนไปโอนมาโอนเป็น10ล้านก็ยังมีนะผมก็ยังงงอยู่คนเราอยู่ดีๆเราจะโอนเงินให้คนที่เราไม่เคยเจอเนี่ยแล้วเขาพูดได้ขนาดนั้นเลยเหรอทำให้เราเชื่อได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าคุณหมอว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมโดยจิตวิทยามนุษย์เนี่ย
ก็เมื่อวานที่ไปที่ไซเบอร์ก็เจอนะครับเคสนี้เลยครับ
เ
ลยบอกว่ามาลงทุนกันลงกันคนละครึ่งแล้วเขาออกให้ก่อนครึ่งนึงแล้วก็ไปทำพอร์ตเขาบอกว่าพอร์ตเหมือนจริงเป๊ะเลยนะครับว่าปีตัวเลขขึ้นพอโอนปุ๊บตัวเลขขึ้นว่าเขาโอนเท่านี้อันนี้โอนเท่านี้แล้วมีดอกเบี้ยขึ้นด้วยครับแล้วก็บอกว่าเป็นแอปพลิเคชันเป็นคือทำเหมือนจริงเลยครับแล้วก็จนกระทั่งตอนนี้มีเงินเขาบอกลงไปล้านหนึ่งได้มา7-8 ล้านแล้วปรากฏว่าให้ลงเพิ่มอีกพอลงเสร็จปุ๊บปิดบัญชีหนีไปเลยครับแต่เป็นฟอร์มหมดเลยนะครับตำรวจบอกว่าเขาปลอมแบบเหมือนกับเป็นฟอร์มลงทุนที่ปลอมทั้งชุดเลยครับ
ครับ
คือมืออาชีพจริงๆครับต้องยอมรับเลย
แสดงว่าต้องมีคนวงในวงการต่างๆนั้นที่จะต้องแสดงทำให้มันเหมือนจริงขนาดนั้นอยู่ดีๆถ้าเป็นพวกมิจฉาชีพที่จะไปศึกษาขนาดนั้นผมว่าคงไม่ใช่มันก็เป็นความร่วมมือกันในหลายฝ่ายนั่นแหละครับ
ผมว่าเป็นกระบวนการแบบ virtual metaverse ครับน่าจะแบบนี้เลยครับ คือเหมือนกับเข้าไปอยู่ในโลกหนึ่งแล้วทุกอย่างดูเสมือนจริงไปหมด จนแยกกันไม่ออกนะครับทำให้เรากังวลว่าเอ๊ะวันหน้าพวกเทเลทั้งหลายมาเนี่ยนะครับเราจะแยกจริงแยกไม่จริงยังไงนะครับซึ่ง ผมว่าจะมีปัญหาต่อไปเป็นต้นแบบของปัญหาในอนาคตเลยครับอันนี้ครับ
ใช่แล้วตำรวจไซเบอร์เขาบอกไม่ค่อยจะมีทางป้องกันยังไงเนี่ยเมื่อโลกเมตาเวิร์สมายิ่งดูไม่ออกเลยอวตารคนตัวนี้ตัวจริงไม่จริงยังไงก็จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนซื้อขายกันยังไงเราจะรู้ได้ไงว่ามันจริงหรือไม่จริง
ครับผมว่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อไปทั้งหมดเลยครับเพราะว่ามาทั้งโลกนะครับแล้วขนาดแค่นี้ยังหลงเชื่อเนี่ยผมก็ห่วงพวกเรากันเองเนี่ยแหละครับว่าเราก็ไม่ใช่แต่นี้นะครับเทเลเมดิซีนผมเนี่ยก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่แพทย์สภาเนี่ยไปออกกฎว่าคุณต้องไอดีนิฟายก่อนว่าหมอจริงหรือเปล่าคนไข้ตัวจริงหรือเปล่าให้ดูอาการเนี่ยจริงไหมการรักษาถูกต้องไหมก็จะเป็นประเด็นในกลุ่มนี้ต่อไปครับว่าต้องจริงเพราะไม่งั้นเจอหมอเถื่อนเข้าไปนี่ก็เสร็จเลยครับไปรักษาตามโอนเงินด้วยไปกันใหญ่เพราะทุกวงการในที่สุดเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบการตรวจสอบตัวตนที่รัดกุมขึ้นนะครับ
ใช่ใช่หมายความว่าแพทยสภาก็เริ่มจะต้องตั้งกาดเรื่องเหล่านี้แล้วใช่ไหมครับในทุกๆด้านแล้วไม่ใช่เพียงแค่มีคนมาหลอกบุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าคนสวมรอยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็จะเกิดขึ้น
ครับอันนี้เราออกประกาศตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับเป็นดำเนินการล่วงหน้าแล้วก็ดำเนินการร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับเพราะเรากล่าวว่ายังไงมาแน่นอนครับเพียงแต่อันนี้มาเจาะเข้าระบบไปยังตัวบุคลากรเองเราก็มีความกังวลมากขณะเดียวกันเราก็มาเซอร์เวย์ฐานข้อมูลของเราใหม่ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าฐานข้อมูลหลักของเราอยู่ใน Government Data Cloud นะครับก็อยู่ในของภาครัฐทั้งหมดแล้วก็มาซ้อมดูแลกันใหม่ว่าต้องห้ามรั่วไม่ว่าทิศทางใดทิศทางหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังดูดีอยู่แต่ว่าก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์โควิดนี่ก็งานหนักอยู่แล้วนะ
ใช่
ลบลากันตอนนี้ก็มีติดเชื้อติดอะไรกันไปบ้างเพราะว่าพอระบาดมากๆเนี่ยก็โดนกักตัวกันไปบ้างเหลือน้อยทำงานหนักแล้วตอนนี้ต้องมาคอยรับโทรศัพท์อีกด้วยนะครับก็ต้องฝากเหตุขอความเห็นใจหน่อยนะครับ
ครับ
ต้องขอมิจฉาชีพอย่าเพิ่งหลุมพวกเรามากนะครับ
ก็ช่วงหลังนี่เบาลงใช่ไหมครับตั้งแต่จำนวนคนไข้โรงพยาบาลอาการหนักน้อยลงเนี่ยแต่ก็ยังดูเรื่องโอมิครอนอยู่ใช่ไหมครับ
ตอนนี้ก็ติดตามโอไมครอนอยู่ครับเพราะว่าทำท่าว่ามันก้ำก้ำตึงๆนะครับก็หวังว่าน่าจะไม่มากแล้วคิดว่าอย่างนั้นนะครับเราจะได้ออกมาทำกิจกรรมได้เหมือนเดิมสักทีครับ
ครับย้อนกลับไปแพทย์ที่ถูกหลอกไปเนี่ยเสียหายเยอะไหมแล้วเขามีทางได้คืนไหมตำรวจไซเบอร์ว่าอย่างไรครับเรื่องเหล่านี
้ผมเรื่องนี้เราก็ถามทางตำรวจนะครับตำรวจเองก็ไม่สามารถให้คำยืนยันได้ครับแต่บอกได้แต่ว่าถ้าเกิดจับได้มีการยึดทรัพย์ได้อะไรได้ก็จะมีการพิจารณากันอีกทีนึงครับแต่ว่าก็เห็นว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยนอกจากมีการถอนไปแล้วมีการโอนไปเป็นสกุลต่างชาติออกไปนอกระบบซึ่งผมก็ยังมองอยู่ว่าเอ๊ะตัวหลักๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับ
อ
ันแรกเลยที่เรามองคือกสทช.ครับเป็นที่แรกที่ผมไปยื่นเรื่องนะครับเพราะว่าระบบโอเปอเรเตอร์ต่างๆการโทรข้ามแดนอะไรก็ตามมันน่าจะต้องตรวจสอบได
้
อันที่2ก็คือตำรวจที่เข้าไปสืบสวนเอาข้อมูลไปให้ DSI อันที่3คือไซเบอร
์ครับ
ด้านที่4ที่ผมกำลังนึกถึงก็คือสมาคมธนาคารไทยนะครับผมว่าธนาคารเนี่ยจะมีบทบาทมากเพราะว่าพวกนี้โอนผ่านธนาคารทั้งสิ้น
ใช่
ซึ่งไม่แน่ใจว่าถ้ามีมาตรการใดมาคุ้มครองเพราะเข้าไปปุ๊บแล้วโอนต่อไปต่างประเทศเพื่อนบ้านนี่ครับว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงซึ่งถ้าทำได้นะครับโอกาสที่จะได้คืนอาจจะเป็นไปได้ครับแต่ถ้าธนาคารปล่อยให้โอนไปเรื่อยๆนะครับก็คงจะตกปากเลยนะครับฝากคนสุนิชัยถามให้ผมหน่อยสิครับ
ใช่ครับผมต้องถามแน่แต่ว่ากรณีธนาคารก็เพิ่งมีเรื่องมาเมื่อ 2-3 เดือนก่อนถ้าจำได้ก็คือมีการออกมาเตือนเพราะว่ามีการหักเงินผ่านบัญชีออนไลน์นี่แหละหักทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ไปๆมาๆหักเป็นเงินหลายตังค์เลยครับเพราะคนก็แจ้งไปที่ธนาคารบอกเอ้ยคุณปล่อยออกมาได้ยังไงคุณเนี่ยเอาเบอร์เราไปแสดงว่าเขาต้องหลุดข้อมูลหลุดจากธนาคารหรือเปล่าก็บอกธนาคารก็บอกไม่ได้หลุดจากธนาคารตัวผู้ถือเองต้องระวังเวลาเราไปซื้อของเราไปให้ใบเครดิตเขาไปเดินไปหลังร้านเขาก็จะจดเอาไว้ถ่ายเอาไว้นั้นต้องระวังฉะนั้นธนาคารผมเดา ว่าคำตอบที่คุณหมอถามเนี่ยอาจจะบอกว่าถ้าเจ้าตัวเองเนี่ยหลวมตัวโอนไปแล้วเนี่ยคงจะยากนี่คือปัญหาใหญ่ในทางธนาคารจะตอบอย่างนี้ที่ตอบมาก็เป็นอย่างนี้ครับ
ซึ่งแต่จริงๆก็น่าจะติดตามได้นะครับโอนไปแล้วไปอยู่บัญชีใครนะครับไม่แน่ใจอาจจะต้องมีกฎกติกาอะไรสักอย่างมาช่วยไม่งั้นผมเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะเสียหายกันเป็นระดับร้อยล้านแล้วนะครับ
ใช่ครับแล้วที่ของหมอที่เสียหายมากที่สุดสักกี่ล้านครับ
ผม
ที่ไปแจ้งความ
ที่เราเนี่ยก็ไม่เยอะครับผมก็ระดับล้านสองล้านอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่มากครับผมไม่มาก
ครับครับคดีที่ไปแจ้งกับคดีของหมอเราเนี่ยที่โอนเงินไปให้เพราะอะไรเพราะเขาเรื่องลงทุนหรือว่าเรื่องขู่ว่ามีชื่อคุณหมอติดอยู่กับคดีนี้นะมันแนวไหนครับที่เขาหลอกหมอเนี่ย
ที่สร้างที่เป็นคดีหมดครับเป็นคล้ายๆกันแล้วก็มาในช่วงไล่ๆกันครับผมครับว่ามีคดีฟอกเงินนะไม่งั้นจะอายัดเงินอะไรเงี้ยครับซึ่งคุณหมออาจจะไม่ได้รู้ข้อกฎหมายไม่ได้รู้กฎเกณฑ์ก็ไปหลงเชื่อเพราะว่าดูน่าเชื่อครับ
ก็แปลว่าชื่อที่เอ่ยมาเนี่ยคุณหมอต้องคุ้นนะสิหรือว่ามิฉะนั้นถ้าไม่ชื่อนี้ไม่คุ้นเลยหมอคงบอกไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับดิฉันทำไมมายุ่งกับฉันเนี่ยแต่มันแสดงว่าเขาต้องมีวิธีการที่จะไปหาข้อมูลพอเอ่ยชื่อหรือว่าพูดถึงคดีนั้นคดีนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณหมอที่เกี่ยวข้องบอกสงสัยใช่หรือว่าโยงทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรเนี่ย
เท่าที่ดูเขาใช้ชื่อคนเดียวกันหมดเลยนะครับ ว่าเป็นนายนี้นะครับ
อ๋อครับครับ
ครับเป็นคนเดียวกันแล้วก็มีพฤติกรรมเดียวกันแต่ว่าเขามีหลักฐานนี่ครับมีเอกสารมีพิมพ์มาเป็นหมายสารเป็นอะไรมีครบถ้วนเลยครับ
โอ้โอ้มีหมายสารด้วย
ซึ่งผมไม่แน่ใจขอโทษครับอาจจะไม่ได้เรียกหมายสารคือเหมือนมีเอกสารจับกุมอะไรประมาณนี้
มีหมายเรียกของตำรวจ
แล้วแล้วพอบอกว่าตอนนี้กำลังสืบสวนอยู่นุ๊กก็ให้แอดไลน์นุ๊กก็ถ่ายรูปมาคนนี้กำลังนั่งโดนก้มหน้าโดนสืบสวนอยู่ตรงนั้นเลย
โอ้มีรูปนั้นด้วยนะ
มีรูปเลยครับมีรูปมีเอกสารบอกนี่เป็นยังไงปุ๊บส่งเอกสารให้ดูเอกสารเป็นแบบนี
้
คนนี้เป็นชื่อนี้มีบัตรไหมส่งบัตรให้ดูด้วยเป็นตำรวจจริงอะไรอย่างเงี้ยไปกันใหญ่เลยครับ
แล้วที่ทำให้หมอต้องโอนเงินไปเพราะอะไรบอกว่าต้องจ่ายเงินมาก่อนหรือยังไงหรือค่าปรับหรืออะไร
ผมยังไม่ทราบในเชิงลึกนะครับแต่เบื้องต้นคือเหมือนกับว่าให้โอนไปเพื่อไปตรวจสอบบัญชีแล้วจะโอนกลับคืนให้แล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ชื่อบัญชีปลอมหรือยังไงทำให้ยอมกดโอนไปนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องให้ทางตำรวจเขาไปสอบตรวจดูอีกทีครับ
ตรงนี้ที่แปลกไหม
ต้องมีวิธีอะไรสักอย่างนึงครับ
อยู่ดีๆแปลกตรงที่ว่าคุณโอนเงินมาจะตรวจสอบแล้วก็โอนกลับนี่เราก็ต้องสงสัยไว้ก่อนว่าเราจะโอนเงินไปให้เขาตรวจทำไมฉะนั้นวิธีดีที่สุดก็คือคุณที่ไหนล่ะ DSI เดี๋ยวฉันจะไปเองแล้วก็ว่าไปก็จบใช่ไหม
ครับก็ต้องไปเองครับคือถ้าสงสัยต้องไปเองหรือโทรเข้าไปถาม DSI ก็จะบอกว่าโทรเข้ามาเป็นรายที่10แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผม
ใช่เลยใช่เลยฉะนั้นต้องมีเบอร์ DSI แล้วก็ทางแพทยสภาได้เตือนไปยังบุคลากรทางการแพทย์ยังไงครับเรื่องนี
้เพราะเราสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียนะครับผ่าน Facebook แล้วก็สื่อของแพทย์เราที่อยู่ในวงเน็ตเวิร์กนะครับผมคิดว่าคุณหมอส่วนใหญ่ที่รับข่าวสารวันนี้ต้องขอบคุณสื่อมวลชนเพราะว่าการออกข่าวออกไปเนี่ยมันกระทบกับหลายวงก็คงจะทำให้หลายวงเนี่ยได้เห็นข่าวพร้อมๆกันครับว่านอกจากหมอแล้วคนทั่วไปก็มีสิทธิ์โดนเหมือนกันครับ
ใช่เลยใช่เลยแล้วผมก็ได้รับทราบข่าวมาอย่างเงี้ยอาจจะอยู่คนละวงการอาจจะเป็นแม้กระทั่งแม่บ้านหรือว่าผู้สูงอายุนะครับอยู่บ้านเฉยๆได้รับโทรศัพท์แล้วก็คงมีเวลาคุยยาวอ่ะก็จะเล่าเป็นตุเป็นตะเลยครับแล้วพอฟังไปมันก็ยิ่งน่าเชื่อขึ้นลงทุนโอ้ยกำไรดีง่ายมากเลยเอาขอชื่อเฉยๆขอเบอร์บัญชีเฉยๆและกำไรก็ดีอย่างที่คุณหมอบอกแล้วก็แต่จริงๆวิธีการเขาคือว่าแรกๆเขาจะส่งเงินมาให้จริงๆนะคุณหม
อ
มีกำไรจริงๆเราเห็นไหมลงมา10,000เนี่ยได้12,000แล้วอะไรอย่างเงี้ย
ครับโอ้เป็นอย่างนั้นครับได้ยินว่าเหมือนจริงๆมากครับจนแทบแยกไม่ออกว่าโลกจริงหรือโลกเสมือนครับ
ครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอที่ให้รายละเอียดเพราะว่าผมก็คิดว่าควรจะเตือนทุกท่านครับชีวิตประจำวันนี้ก็ยุ่งยากพอสมควรอยู่แล้วถ้ามีโทรศัพท์อะไรแปลกๆมานะครับถ้าเป็นเบอร์แปลกๆนี่ผมว่าอย่าเพิ่งไปรับเลยครับนอกจากว่าคุณจะถามถ่ายได้ว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ใครที่รู้จักหรือไม่เพราะว่าถ้าเขาต้องการติดต่อเราจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆก็ต้องพยายามมากกว่านี้ครับไม่ใช่เพียงแต่ได้เบอร์อะไรมาก็ไม่รู้หรือไม่เขาอาจจะใช้วิธีสุ่มเอาก็ได้นะคุณหมอนะเขาโทรไปเรื่อยๆแล้วใครฟังเขาก็เสร็จเขาแต่ถ้าเขาโทรไปแล้วเราบอกว่าไม่ว่างไม่ฟังไม่ก็จบไปมันก็จะเป็นวิธีนี้มั้งใช่ไหมครับ
ผมคิดว่าอย่างนั้นครับแต่ว่าเขามีความพยายามสูงนะครับเพราะบางคนเนี่ยถูกโทรหลายครั้งติดต่อกันเหมือนทำเคสเลยครับเหมือนขายประกันอย่างเงี้ยไม่รู้ครับก็ผมคิดว่ามีการติดตามติดต่อโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่ลงทุนนะครับที่คุณสุทธิชัยพูดเนี่ยก็มีทั้งไปติดตามเหมือนกับได้เพิ่มขึ้นแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอตอนจะถอนเขาก็ดึงไว้ว่าอย่าเพิ่งถอนเลยเดี๋ยวเสียภาษีหน้าให้พ้นเวลานี้ไปก่อนเวลานั้นแล้วเพิ่มเงินเข้าไปเพิ่มมากลายเป็นล้านครับ
โอ้เหลือเชื่อจริงๆนะครับแล้วก็บางคนก็บอกได้รับเอกสารจดหมายมาบอกว่าเนี่ยคุณเป็นหนี้ธนาคารนี้อยู่นานแล้วนะบัญชีคุณ 10-20 ปีแล้วนะตอนนี้เนี่ยคุณยังเป็นหนี้อยู่เท่านั้นเท่านี้แต่ว่าเราเป็นตัวแทนแบงค์ถ้าคุณยอมจ่ายเท่านี้เราลดให้เนี่ยก็จะเคลียร์กันก็มีก็มี
อย่างนี้เลยนะครับ
ม
ีหลายรูปแบบมากในยุคนี้นะครับ
ก็ดูน่าเชื่อถือมากที่อยู่ชื่อตำแหน่งเป็นทนายบ้างเป็นตัวแทนโอ้ยเขาสามารถจะทำให้ถ้าเราหลงเชื่อหรือว่าจิตไอ้ใจไม่ค่อยดีไว้เพราะว่าเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ใช่ไหมเพราะเนี่ยไปฝากไว้บัญชีคุณเนี่ยตั้ง20ปีแล้วคุณไม่ได้ถอน คุณไปกู้เอาไว้เนี่ยตอนนี้แบงค์เขาส่งมาให้ผมจะน่าเป็นตัวแทนคุณเป็นหนี้ทั้งหมดเนี่ยทั้งสมมติว่า 2,543 บาทแต่ว่าถ้าคุณมาเคลียร์ผ่านผมเนี่ยผมลดให้ 20% เลยเหลือ2,000ท้วนถ้าคุณจ่ายนี่ก็จะจบอะไรเงี้ยมันก็จะมาเลยทีนี้คุณเราก็ไม่รู้จะไปเช็คกับใครบัญชีนี้เรามีหรือไม่มีสมุดแบงก์ก็ไม่มีแล้วอะไรทำนองนั้น1เพื่อแก้รำคาญ2เพื่อกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนฟ้องเฟ้องอะไรก็คงจะมีผมว่าจำนวนนี้ก็ไม่น้อยนะหมออืม
ครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมคิดว่าจริงๆแล้วกลุ่มแพทย์เป็นกลุ่มที่โชคดีคือมีความระวังสูงโดนไม่ถึง10คนแต่ว่าพอไปดูกลุ่มอื่นๆเนี่ยโหโดนกันเป็นร้อยนี่ก็น่ากังวลครับ
เยอะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เศรษฐกิจย่ำแย่นี่อะไรที่มันดูเหมือนจะดีช่วยเราได้บ้างมีรายได้เพิ่มบ้างก็กระโดดเข้าไปเลยแล้วสังคมเราก็เชื่อง่ายด้วยไงครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยากจะเชื่ออะไรที่มันได้มันง่ายๆด้วยครับคุณหมออืม
ครับแต่ก็มีข่าวดีเข้ามานะครับบอกว่าเห็นว่าทางกสทช.ครับนัดกับโอเปอเรเตอร์คุยกันเรื่องของการจะไปอินเตอร์เซปต์เบอร์เหล่านี้แล้วก็คงจะมีการประกาศเร็วๆนี้ครับเห็นเขาแจ้งมาว่าตอนนี้ก็มีมาตรการเพิ่มขึ้นแล้วครับ
ดีครับ
คิดว่าคงจะช่วยพวกเราได้ระดับนึงครับ
ได้เลยครับได้เลยครับต้องขอบคุณมากครับคุณหมอที่มาเล่ารายละเอียดเรื่องนี้ให้ฟังเป็นประโยชน์เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นคำเตือนสำหรับทุกๆท่านครับไม่ว่าตัวเราเองญาติพี่น้องเราคนอยู่ในบ้านเราที่อาจจะมาเล่าให้เราฟังว่ามีเรื่องนี้ถ้าเราเตือนไว้ล่วงหน้าโทรศัพท์ที่ดับเข้ามาเอกสารที่ได้รับเราก็จะระมัดระวังมากขึ้นครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device